ჯო ბაიდენის ადმინისტრაცია ისრაელს 725 მილიონი დოლარის შეიარაღებას მიყიდის. პარიზის დისნეილენდი 17 ივნის გაიხსნება. ტვინის იმპლანტის მქონე კაცმა ნეურალინკის მაიმუნი თამაშ პონგში გამოიწვია.
ეთერშია მსოფლიო სამრები დასო მოდებაძესთან ერთად.
ისრაელსა და ღაზას შორის ბოლო წლებში მომხდარი ერთ-ერთი ყველაზე მწვავე დაპირისპირება გრძელდება. ბოლო ინფორმაციით, ღაზას სექტორი ისრაელის სამხრეთს უტევს. ისრაელის სამხედრო ძალების განცხადებით ჩაშალეს რადიკალური ტერორისტული დაჯგუფება ჰამასის მიერ ზღვიდან შეტევის მცდელობა და მათ ჩრდილოეთ ნაწილში წყალქვეშა ხომალდი გაანადგურეს. რაც შეეხება კონფლიქტის დროს დაშავებულებს, ღაზას ჯანდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, მათი მხრიდან დაღუპულთა რიცხვი 198-ია, მათ შორის 58 ბავშვია, ხოლო დაშავებულია მინიმუმ 1300 ადამიანი. სამინისტრო არ ავრცელებს ინფორმაციას, რამდენია გარდაცვლილებს შორის ჰამასის წევრი ან ლიდერი. ისრაელის მხრიდან დაღუპულია 10 ადამიანი, მათ შორის 2 ბავშვი. ჯო ბაიდენის ადმინისტრაცია ისრაელს 725 მილიონი დოლარის შეიარაღებას მიყიდის. ინფორმაციას ამის შესახებ ვაშინგტონ პოსტი ავრცელებს. ვაშინგტონ პოსტის ინფორმაციით, ამერიკის კონგრესმა შესაბამისი შეტყობინება თეთრი სახლის ადმინისტრაციისგან 5 მაისს მიიღო. არსებული ინფორმაციით საუბარია მაღალი სიზუსტის იარაღზე. Amnesty International-ი და რეპორტიორები საზღვრებს გარეშე ისრაელის მიერ ღაზაში მედია საშუალებების ოფისებზე მიტანილი იერიშისთვის სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს მიმართავენ. უფლებადამცველი ორგანიზაციები სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს მოუწოდებენ სამხედრო დანაშაულის კუთხით გამოიძიონ ისრაელის მიერ ღაზაში განხორციელებული ავიადარტყმა, რომლის შედეგადაც ის 12 სართულიანი შენობა ჩამოინგრა, სადაც საერთაშორისო მედიის, მათ შორის Associated Press-ისა და Al Jazeera-ს ოფისები იყო განთავსებული. მედია საშუალებებზე გამიზნულად თავდასხმა სამხედრო დანაშაულია. ისრაელის თავდაცვითი ძალები არამხოლოდ მიუღებელ მატერიალურ ზიანს აყენებენ ახალი ამბების ფუნქციონირებას, ისინი უფრო ფართო თვალსაზრისით ხელს უშლიან მედიაში იმ კონფლიქტის გაშუქებას, რომელიც პირდაპირ გავლენას ახდენს მშვიდობიან მოქალაქეებზე, განაცხადა რეპორტიორების საზღვრებს გარეშე გენერალურმა მდივანმა. გერმანიამ საკუთარ საზღვაო წყლებში ჩრდილოეთის ნაკადი 2-ის გასადენის მშენებლობის გაგრძელების ნებართვა გასცა. ინფორმაცია სააგენტო Deutsche Welle ავრცელებს. ნებართვა საზღვაო ნავიგაციისა და ჰიდროგრაფიის ფედერალურმა სამსახურმა გასცა, რომლის მიხედვით კონსორციუმს მაისის თვეში გერმანიის საზღვაო წყლების 2 კილომეტრიან მონაკვეთზე შეეძლება მილების მშენებლობა. მშენებლობა გარემოს დაცვითი ორგანიზაციების მიერ სასამართლოში შეტანილი სარჩელის შედეგად იყო შეჩერებული. უწყების განცხადებაში აღნიშნულია, რომ გადაწყვეტილება ყველა ინტერესის საფუძვლიანი შეფასების შემდეგ მოხდა. 2 კილომეტრი მეტრიანი მონაკვეთი, სადაც გასადენის მილები უნდა განთავსდეს, გერმანიის განსაკუთრებულ ეკონომიკურ ზონაში მდებარეობს. ჩრდილოეთის ნაკადი 2-ის სამუშაოების 95% უკვე შესრულებულია. პროექტის წინააღმდეგ აქტიურად გამოდიან ამერიკა, უკრაინა და ბალტიის ქვეყნები, რომლებიც ევროპის ენერგეტიკულ ბაზარზე რუსეთის გავლენის გაზრდის საშიშროებას ხედავენ. გერმანიის მთავრობა კი პროექტს მხარს უჭერს. პოლონეთში რუსეთის სასარგებლო ჯაშუშობაში ეჭვმიტანილი პირი დააკავეს. ინფორმაციას პოლონეთის მთავრობის ადმინისტრაცია ავრცელებს. სპეცოპერაცია პოლონეთის შინაგანი უსაფრთხოების სააგენტოს მიერ ჩატარდა. ადმინისტრაციის ინფორმაციით, ეჭვმიტანილი სამხედრო ხასიათის ინფორმაციასა და მასალებს, ასევე პოლონეთის მოქალაქეებისა და სხვა პირების შესახებ არსებულ მონაცემებს აწვდიდა რუსეთის სპეცსამსახურებს, რა დროსაც იგი დააკავეს. ეჭვმიტანილს სასამართლომ სამთვიანი ადმინისტრაციული პატიმრობა შეუფარდა. მომხდარზე მიმდინარეობს გამოძიება, გამოძიების ინტერესებიდან გამომდინარე ამოღებული დოკუმენტები გასაიდუმლოებულია. სომხეთ-აზერბაიჯანის საზღვრის ზოგიერთ მონაკვეთზე აზერბაიჯანის ძალების მხრიდან დაძაბულობისა და აგრესიულობის ტენდენცია შეინიშნება. ამის შესახებ სომხეთის პრემიერ-მინისტრის მოვალეობის შემსრულებელმა ნიკოლ ფაშინიანმა უსაფრთხოების საბჭოს სხდომის შემდეგ განაცხადა. ფაშინიანის თქმით, სომხეთი სულ უფრო ააქტიურებს ეროვნული უსაფრთხოების ხელშეკრულებისა და სომხურ-რუსული სტრატეგიული სისტემის საპასუხო პროცედურებს. ირანის ჩრდილოეთ ნაწილში, ხორასანის პროვინციაში მიწისძვრა მოხდა, რის შედეგადაც 3 ადამიანი დაშავდა. ამის შესახებ ინფორმაციას ადგილობრივი მედია ავრცელებს. მათივე ინფორმაციით, მიწისძვრის სიმძლავრე 5.5 მაგნიტუდა შეადგინა. თეირანის უნივერსიტეტის გეოფიზიკის ინსტიტუტის სეისმოლოგიური ცენტრის ინფორმაციით, მიწისძვრა ადგილობრივი დროით ღამის 3:00 და 33 წუთზე მოხდა. დაზარალებულების დასახმარებლად რეგიონში ირანის წითელი ნახევარმთვარე საზოგადოების სამაშველო ჯგუფები იმყოფებიან. ინდოეთის შტატ გუჯარატს უახლოვდება საათში 160 კილომეტრის სიჩქარით მოძრავი ციკლონი თაუქთაი, რომელიც 1998 წლის შემდეგ ყველაზე ძლიერი შტორმია რეგიონში. გუჯარატსა და მის მეზობელ მაჰარაშტრას შტატში განგაშია გამოცხადებული. ევაკუირებულია უკვე 150,000-ზე მეტი ადამიანი. მოსალოდნელი სტიქიის გამო მუმბაიში დროებით დაიხურა აეროპორტი. სტიქიამ უკვე გადაუარა სამხრეთით მდებარე სანაპირო ზოლს, სადაც გასული ორი დღის განმავლობაში ძლიერი წვიმის შედეგად სულ მცირე 6 ადამიანი გარდაიცვალა.
ვენ უსმენთ მსოფლიოს ამბებს.
ინდოეთში პანდემიასთან დაკავშირებით დადებითი ცვლილებები ფიქსირდება. რუსული პრეპარატი რიგით მესამეა, რომელსაც ინდოეთის ადგილობრივი მოსახლეობის იმუნიზაციისთვის იყენებენ. ინდოეთში სპუტნიკ 5 დროულად შეიტანეს, თუმცა კორონავირუსთან დაკავშირებული ვითარება ქვეყანაში კვლავ მძიმეა. მიუხედავად ამისა, ბოლო რამდენიმე კვირის განმავლობაში პირველად ინდოეთში მდგომარეობა გაუმჯობესდება. ინდოეთის ჯანდაცვის სამინისტრომ გასული 24 საათის განმავლობაში 300,000 ინფიცირების შემთხვევა დააფიქსირა. შეგახსენებთ, რომ კორონავირუსით ინფიცირების ანტირეკორდი მაისის დასაწყისში დაფიქსირდა 400,000-ზე მეტი ახალი შემთხვევა. ინფიცირების საერთო რაოდენობა ინდოეთში 25 მილიონს აღწევს. დაღუპულთა საერთო მაჩვენებელი კი 270,000-ზე მეტია. პარიზის დისნეილენდი მუშაობას 17 ივნისიდან განაახლებს. ამ დღიდან დამთვალიერებლებისთვის ღია იქნება პარკ დისნეილენდი, პარკ უოლტ დისნეი სტუდიო და სავაჭრო გასართობი ცენტრი დისნეი ვილიჯი. პარკი ჯერჯერობით უსაფრთხოების მკაცრი ზომებით იმუშავებს. სასტუმრო დისნეის ჰოტელ ნიუ-იორკი 21 ივნისამდე არ გაიხსნება, თუმცა ნომრების დაჯავშნა 18 მაისიდან იქნება შესაძლებელი. წელს დისნეილენდის გახსნა კორონავირუსის გამო ორჯერ გადაიდო. ბრიტანეთში COVID-19-თან დაკავშირებული შეზღუდვები შემსუბუქდა. BBC-ს ინფორმაციით, შეზღუდვების მოხსნა შეეხო ინგლისს, უელსსა და შოტლანდიის დიდ ნაწილს. ასევე გაუქმდა უცხოეთში მოგზაურობის აკრძალვა და ახალი წესებით შეიცვალა. ინგლისში მოქალაქეებისთვის დახურულ სივრცეში 6-მდე ადამიანის შეკრება არის შესაძლებელი, ღია სივრცეში კი 30 ადამიანის. ბარებსა და რესტორნებს შეუძლიათ მომხმარებლებს შენობაში მოემსახურონ. შესაძლებელია მუზეუმების, კინოთეატრების, ბავშვების სათამაშო მოედნების, თეატრების, საკონცერტო დარბაზებისა და სპორტული სტადიონების გახსნა, ისევე როგორც სასტუმროების. ჩრდილოეთ ირლანდია შემზღუდველ ზომებთან დაკავშირებულ საკითხს 20 მაისს განიხილავს. ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა ბორის ჯონსონმა მოსახლეობას სიფრთხილისკენ მოუწოდა და თქვა, რომ მოქალაქეებმა ტესტირება კვირაში ორჯერ უნდა ჩაიტარონ. ესტონეთში 17 მაისიდან 16 წელს ზემოთ მოსახლეობის მასობრივი ვაქცინაცია დაიწყო. ამის შესახებ დოიჩე ველე წერს. ამასთან გერმანიისა და სხვა ქვეყნებისგან განსხვავებით, ასაკისა და პროფესიის მიხედვით პრიორიტეტული ჯგუფები განსაზღვრული არ არის. კორონავირუსის საწინააღმდეგო აცრის გაკეთება ნებისმიერ მსურველს შეეძლება. 50 წლამდე მოქალაქეები ფაიზერის, მოდერნას და ჯონსონ ენდ ჯონსონის ვაქცინებით აიცრებიან. დანარჩენებს კი შეუძლიათ ასტრაზენეკას ვაქცინა გაიკეთონ. თურქეთში COVID-19-ის გავრცელების შესაჩერებლად დაწესებული 17 დღიანი სრული ჩაკეტვის რეჟიმი დასრულდა. თურქული მედიის ინფორმაციით, ქვეყანაში მკაცრი შეზღუდვების შედეგად ინფექციის გავრცელებამ იკლო და 17 მაისიდან COVID-19-თან დაკავშირებული შეზღუდვების ეტაპობრივი მოხსნის 15 დღიანი პერიოდი დაიწყო, რომელიც 1 ივნისს დასრულდება. ახალი რეგულაციის ფარგლებში სამუშაო დღეებში ეგრეთ წოდებული კომენდანტის საათი საღამოს 21 საათიდან დილის 5 საათამდე იმოქმედებს. შაბათ-კვირას კი ქვეყანა სრულად ჩაიკეტება. სავაჭრო ცენტრებს სამუშაო დღეებში საქმიანობა დილის 10 საათიდან საღამოს 20 საათამდე შეეძლებათ. საქორწილო დარბაზები, სპორტული ცენტრები და სათამაშო დარბაზები დაკეტილი დარჩება.
ეთერშია მსოფლიოს ამბები.
სინაგოგაში ტრიბუნის ჩამონგრევის შედეგად 2 ადამიანი დაიღუპა და 130-ზე მეტი დაშავდა. შემთხვევა მდინარე იორდანეს დასავლეთ სანაპიროზე მოხდა. რელიგიური რიტუალი მშენებარე სინაგოგაში მდებარეობდა და მას 650-მდე ადამიანი ესწრებოდა. პოლიციამ საფრთხის შესახებ მორწმუნეები წინასწარ გააფრთხილა, თუმცა ისინი სინაგოგაში მაინც შეიკრიბდნენ. 5 დაშავებულის მდგომარეობა ამ ეტაპისთვის მძიმეა. ტვინის იმპლანტის მქონე კაცმა, ნეურალინკის მაიმუნი, რომელმაც თავი გონებით ვიდეო თამაშის მართვით დაგვამახსოვრა, თამაშ პონგში გამოიწვია. დიახ, არ მოგესმათ, ადამიანი მაიმუნს გონებით ბრძოლაში დაუპირისპირდება. ნათან კოპელანდმა მაიმუნის გამოწვევა ნეურალინკის მიერ გავრცელებული ვიდეოს ნახვის შემდეგ გადაწყვიტა. კოპელანდმა დაზიანებები ავტოავარიაში მიიღო, თუმცა მხრისა და ხელის შეზღუდული მგრძნობელობა შეუნარჩუნდა. მან ტვინის იმპლანტი სხვა კომპანიისგან მიიღო. როგორც კი ვიდეო ვნახე, ვიფიქრე, შევძლებ თუ არა ამ მაიმუნის დამარცხებას, განაცხადა კოპელანდმა. კოპელანდმა ტვინის იმპლანტი 2020 წლის მარტში მიიღო. ნათანს ხშირად უწევს მუშაობა პიტსბურგის უნივერსიტეტის გუნდთან, სადაც ის იმპლანტის მეშვეობით რობოტულ ხელებს ამუშავებს ან გონებით მართავს კომპიუტერს. ტესლას აღმასრულებელი დირექტორის ილონ მასკის თქმით, კომპანია ბიტკოინის ანგარიშსწორების საშუალებად მიიღებას წყვეტს. ანუ მომხმარებლები ტესლას ელექტრომობილების შეძენას კრიპტოვალუტის საშუალებით ვეღარ შეძლებენ. ამის გავრცელებას ბაზარზე პანიკური ვაჭრობა მოჰყვა და რამდენიმე საათში ბიტკოინის ფასი $800,000-ით თითქმის 15%-ით დაეცა. მასკის განმარტებით, გადაწყვეტილების მიღების მთავარი მიზეზი ბიტკოინის მაინინგისათვის ქვანახშირისა და სხვა არაგანახლებადი წყაროების საშუალებით გამომუშავებული ელექტროენერგიის მოხმარება. Tesla ანგარიშზე არსებულ 2 მილიარდ დოლარზე მეტი ღირებულების ბიტკოინის გაყიდვას არ აპირებს. დამასკის თქმით, ტრანზაქციები მაშინ აღდგება, როცა მაინინგის პროცესი უფრო მეტად განახლებადი ენერგიის წყაროებზე გადაერთვება. აღსანიშნავია, რომ მასკი დაეთანხმა Twitter-ის აღმასრულებელი დირექტორის ჯეკ დორსის ტვიტს, რომ ბიტკოინი ხელს უწყობს განახლებადი ენერგიის განვითარებას. მსოფლიო მაინინგის მნიშვნელოვანი წილი თითქმის 65% ჩინეთზე მოდის, სადაც ენერგიის უდიდეს ნაწილს ქვანახშირზე მომუშავე ელექტროსადგურები გამოიმუშავებენ. ეს იყო მსოფლიოს ამბები ტასო მოდებაძესთან ერთად. გვისმინეთ რადიო ჰერეთზე FM 102.8-ზე, რადიო თბილისზე FM 93.5-ზე და რადიო ციტრუსზე FM 97.3-ზე.